Larraitz Zubeldiak tesia egin omen du, omeni buruz, esan ziguten. Kepa Kortaren eta Luis Maria Larringanen zuzendaritzapean egin omen du. Eta horrela omenka, pasatu ziren hilabeteak, urteak eta aranon, azaldu zitzaigun berriro, euskarazko tesien hirugarren Koldo Mitxelena sariaren jabe egintzelako giza zientzien alorrean. Eta guarain dizorionik esan gabe, zorionak, Larraitz Zubeldia.
Eskerrik asko.
Bi aldi zorionak, noski. Tesia egintzen nuelako, ez dakiz zerke mantzizun poz gehiago, sariak edo tesia amaitzeak?
Bueno, biek, puz desberdina esango nuke. Bai, tesia amaitzea gauza polita izan zen. Hainbeste urtetan lanean aritzen zea, eta ez dezu emaitzarik ikusten epe motzean, eta bueno, azkenean ba epe luze batean, ba, liburu puzko bat ikusteak, ba, poza ematen du, bai, eta lasaitasuna.
Zenbat urtetako lana izan zen?
Ba, bost urte esango nuke, bai, lau urte aritu nintzen laguntza batekin, eta gero azkeneko urtean, ba, nire kaxa, ja, idazte prozesuan, bai. Orduan, bai, bost urte esango nuke.
Beraz, lehen da biziko pozaldia, bukatu izanak.
Hori da, bai. Eta orain, ba, berriro hori gogoratzeak eta, ba, poza ematen du baita ere. Bai. Eta nola baiteko rekonozimentua, ez dakit, bai. Poza ematen du baita ere.
Eta gainera orain hitz egiteko aitzakia ematen digu.
Hori da.
Zu, hizkuntza kontuez, beti jakin mina sentitutakoa.
Bai.
Omentzara.
Bai. Nik uste txikitatik izan nula garbi, ba, hizkuntza aztertuko nuela, edo, bueno, horrek sortzen zidala nola baiteko, bai, kuriositatea edo, bai. Eta orduan garbi izan nuen, ba, ikasketa bukatu nituenan, ba, bueno, karrera aukeratu behar eta, ba, euskal filologia aukeratu nuen. Bai, horre bilen nintzen kazetaritza eta euskal filologian artean, baina azkenean, bai, euskal filologia aukeratu nuen eta gustora. Bai, horra aukera.
Zerbait zehatzagatik edo orokorra zanuen interesa?
Bai, nik esango nuke orokorra interesa. Literatura baina gehiago hizkuntza bera aztertzea gustatu zentzait beti, bai.
Baina zen jatikitan omen gustatzen zitzaizula eta horrelako
hori. Hori gero etorri zen, bai. Zerbait aukeratu behar eta, bueno, ba, horre kongresu bat izan zen eta han hitz egin zuen Nederlandera aztertzen ari zen ikertzaile batek eta arek aztertu zituen Nederlanderako markatzaile batzuk. Eta esan nahi, ba, guk ere baditugu hemen partikula batzuk eta konturatu nintzen oraindik aztertu gabe zaudela, asko aztertu gabe zaudela eta hola hasi ginen. Bai.
Eta holasi eta itxaurrean zeuk diozu, bi galdera sortuko zaizkigula tesi honen aurrean. Zergatik aztertu euskarazko partikulak eta zergatik aztertu semantikaren eta pragmatikaren ikuspegitik? Zeuk egina dira galderak erantzuteko hori?
Bai, ez ba, zergatik aztertu partikulak, ba orain esan dudan horregatik, ez da? Haren itzaldia entzun nuen, eta, bueno, garai hartan doktora dutzako kurtsoak egiten ari nintzen, eta banekin, ba, gairen bat aurkeratu beharko nuela. Eta orduan hori entzun nuen, eta, bueno, orduan txetor zitzaidan, bueno, ba, zergatik ez aztertu euskarazko partikula hauek. Eta zergatik semantika eta pragmatikaren aldetik, ba, bueno, orduan doktora dutza egiten ari nintzen, instituto batean, Elkli Institutuan, orduan horre talde badago semantika eta pragmatika lantzen duena, eta, bueno, ba, euskeraren, euskal hizkuntzalaritzan, beti aztertu izan dira, sintasia, dialektologia, eta, bueno, alorroiek asko aztertu izan dira, baina semantika eta pragmatika ez da inbeste. Orduan, ba, bueno, hor nahi aina gai daude aztertzeko, hori da abantaila, nahi aina gai daudela, desabantaila da, ba, gutxi dagoela aztertu, orduan, oinarri gutxi daukazula. Eta orduan, ba, bueno, horregatik hasi ginen, pixkatu horrutxunea ikusten genuelako.
Ikaskideek eta esaten zizuten, esaten zenienean, nik omen aztertuko dut.
Ba, betziaten horrela, ikaskideek baino gehiago, ba, bueno, gertuko jendeak eta agian gehiagotan galdetu diat, eta omen, eta hainbeste urte omen aztertzen, eta bai, igual gehiago inguruko jendeak, eta bai, ikaskideek baino gehiago, bai.
Eta partikulen artean zergatik? Omenen aukera?
Ba, nik uste, bueno, batetik bintzat, intuizio aldetik, intuizio gehiago dozkadalako omenen gainean, bide ere gustatuko litzateke aztertzea, baina nik bintzat geroztik jasoa dut, nire izkera bintzat ez dugu bainere erabiltzen.
Bide.
Bai, nik uste gehiago jaso detela, ba, komunikabidetatik eta liburuetatik eta horrela. Orduan, ba, omen batez ere, ba, hori intuizioak banintuelako horren gainean, eta bestetik, irutze zitzaidalako, omeni buruz irakurtzen dituen gauzetan, ez dakit, bazedela hor zalantzazko gauza batzuk. Ez zetorren erabat bat nik nuzkan intuizioekin eta orduan hortik hasi nintzen.
Hasi zinen, oinarri askorik ez, baina egunkariaren estilo liburuan ze jartzen zuen ikusiz?
Bai, besteak beste, bai. Hori, bai. Eta, bueno, horre esaten zuten alde batetik, bueno, dudazkoa ez dela oso ziurra kazetaritzan, eta orduan, ba, saiatu behar dela iturria nondik datorren adirazten, eta hori dena, eta orduan, ba, omen, eta omen dirudienez, eta hori da. Baina, bestetik esaten zuten, bueno, batzuetan, oso ziurretza duen gozoiek ere zirela era ziurtzat jo behar, orduan, olakoetan, bai, omen eta erabiltzeko. Eta orduan, esaten, bueno, bai, ez, zertan gelditzen gaiz, orduan horri ikusten da pixka bat, igual, ba, oinarri teorikoen falta hori edo, ez? Eta gero, bueno, begiratzen hasi nintzen baita ere euskaltzaindiak zioena, eta horre ikusten nuen, ba, esaten zuten, bueno, bai, omen erabiltzen da, beste batek esan duena, ekartzeko edo, eta orduan, nola beste batena ekartzen ari zeran, ba, nola baita iztunak adirazun du, ez dagoela ziur, beste horrek esan dako horren gainean. Eta nik esaten nuen, jo, ba, nik esango nuke omen erabiltzen degula batzutan, bueno, batzutan eta askotan, ba, erabat ziur gauden gauzak ekartzeko, edo...
Aziko algara dibidea jartzen.
Bai. Ez, ba, ez dakit, esaterako... Eta gizuek oso ondo ezagutzen duzu adibidez elkar, eta ba, zuk esango bat zenio Arantxari, ba, ez dakit, radio bat jartzeko, orain ez zaigu bururatzen horrela bat, baina...
Larraitzek tesi egin omen du.
Bai, ba, adibidez. Ba, zuk sinistuko zenioko berari, bueno...
Bai. Bai. Bai, kasi seguro, bai.
Bai, ez nik uste dut, askotan, erabiltzen degula omen, nolabait, jatorrizko iztunarekiko leiala izateko, edo zurra izateko, ez? Ba, nahiz eta jakin berak egia esan duela, bueno, ba, ez nola ez den zuk ikusitako goza, bat, baizik eta berak kontatutakoa, ba, bueno, ba, zuk omen erabildezak ezula. Eta ez dakoa zula zertan ziurgabetasuna adirazi.
Nik zergatik erabili dut omen. Larraitzek tesia egin omen du.
Tesia egin omen du. Ba, orain ezagizuk beste baten gandik jaso dezulako baita ere. Bai.
Non baita entzun izango duelako. Bai.
Zer, batek, batek esana, edo besteak tesia. Esana, edo bai, bat baino gehiago izan daitekela bai, bai, hori aztertu duzu eta hori konprobatu duzu, ez
bai,
da?
Bai, batzuetan izan diteke, ba, justu zuk zerbait esan diazu, eta nik zuri kontatuko dizut omenen bidez. Baina, baliteke hor, iturri bat baino gehiago gotea tartean. Bai, eta ibez urrumurruen kasuan, ba, askotan ez dakigu zein dan ere hori esan duena. Baina norbait izango zen. Hor, bai. Orduan, bai, batzuetan omenek daukana da, batzuetan badakigu zein den jatorrizko hiztuna eta beste batzuetan sekula ez dugu jakingo. Eta orduan batzuetan mugatu daiteke eta beste batzuetan ez. Orduan baliteke baita ere horrek sortzea nolabaiteko ziurgabetasunaren zentzu hori edo. Bai.
Hori izan ere definizio askotan agertzen da.
Bai.
Euskaltzaindia berak egindakoan.
Bai. Eta orduan ni
norbaitek esana dela eta ziurretz hau dela.
Hori da. Bai.
Eta zu horrekin konforme ez.
Ez, hori da. Ta hori izan zan, bai, ontara bultatu ninduen gauzetako bat, bai. Hor, bat zegoen zerbait, ba, aztertu beharrekoa, eta adibideak aztertu, korpusak, eta, bueno, intuizioare, bai, gero galdeketa batzuk egin nituen baita ere tesian, bueno, iztun batzuei egin izkien galdeketa batzu, bai, ikusteko beraiek ze uste zeukaten, edo, bai.
Eguraldiaren adibidearekin jokatzen duzu zuzuk tesian?
Bai, bai, asko erabiltzen da.
Aldian ez da txarra izango hori ematea, amen.
Bai, bueno, ba, esaterako, zuk esaten mali maldezu, euria ari du, zer gertatu behar du saldi hori egiazkoa izateko, ez da? Euria aritzea. Orain, omen sartzen mali maldezu.
Euria ari omen du.
Hori da, euria ari omen du, hor zer gertatu behar du saldi hori egiazkoa izateko. Euria aritzea edo beste batek esan izana euria ari duela. Orduan, bueno, nire ondoriotako bat da, gertatu behar duela beste batek esan izana euri aritzea.
Eta adibidez, Pello Zabalak.
Hori da, bai, adibidez. Eta ba, hori egiazkoa izan liteke, naiz da euririk ez aritu.
Arek esan duela da egia.
Hori da, bai.
Euri aritzea.
Arek Pello Zabalak euria ari baino, euria egingo du.
Egingo du, bai, hori da.
Esango du.
Bai, bai, orduan bai, arrazoi. Bai. Bai, orduan ondorietako bat hori zen. Ez dela gauza bera, omeni gabeko esaldi bat, eta esaldi horri omen sartuta, bueno, esaldi horiek ez daukatela esan nahi bera.
Omen edo eta ei parean jartzen ditu euskaltzaindiak, ez?
Omen eta ei, bai. Bai, egia esateko ez dut aztertu, bueno, omeni buruzko proposamen berak balioko telukeen eirentzat. nire irudipena da balioko lukela, baina ikusi beharko litzateke hor badagoen xetasunen bat, edo bestera bilararen bat baduen, edo bai, hori ez dut aztertu.
Bai. Edo zein eduki, eman daiteke omen erabiliz?
Ba, hori da beste kontu bat. Horrere galdeketa batzuk egin nituen, eta kontua da, irubitzen zaitela, bueno, zuk nolabait esan nahi literala edo emango genukela omeni buruz, omenen bidez, barkatu. Baina ez duela balio esandako horren bidez adierazitako beste eduki batzuk eduki batzuen berri emateko.
Adibidez.
Esaterako, bai. Ba, mendian goragoaz gu hirurok eta nik esan dizut, ahoa lehor daukat. Zuk Arantxari esango zenioke
bai, zeni atzerago noa.
Bai.
Ez dut Larraitzek ahoa lehor omen dauka.
Ja.
Hori da, hori esango zenioke behar da. Baina esango zenioke ura nahi omen du. Esaterako. Ba, liteke nik ahoa lehor daukadala esan da, adiratzen nahi izatea, bueno, ba, egarriek nago eta ura nahiko nuke. Horren berri emango genuke omenen bidez. Bon, nire intuizioa zen ezin dela eman edo ez genukela emango omenen berri.
Baldinanek
omenen bidez horren berri. Baldinata.
Agian kalimotxo nahi du mendian.
Nekanek badaki, ez daukagula kantinplarik urez, baizik eta kalimotxo zen. Ura nahi omen du.
Ez alperri. Aginterazkorik, arridurazkorik, ezezkorik, alakorik ezin da osatu omen erabiliz?
Da gehiago, omen ezin dela agertu aginterazko perpausetan, arridurazkoetan, ezezkoetan, bueno, ezezkoa simplea denean, bai, ezin da agertu.
Ez omen da etorri?
Ez omen da etorri, baina hori ez da
bai.
Adirazpen perpausa litzateke, bai. Ordan beti erabiliko litzateke adirazpen perpausetan. Bai, hori da beste
ezaugarrietako bat.
Bai, omenen ezaugarrietako bat.
Eta hori orain ere, orain arte jaso gabe zegoen hori ere.
Ez dakit, bai niko esango nuke euskaltzaindiaren gramatikan ez dagoela horrelakorik, bai esango nuke ez. Baina, bueno, bai, hori ez da ekarpen garrantzitsuenetakoa, baina bai, beste ekarpen bada. Askotan ez dauka, ezagik, arrazoi sintaktikoengatik da batzuetan, beste batzuetan semantikoa izan liteke. Orduan, ez dut aztertu justu zergatik ez den agertzen. Baina ezaugarri bada eta horren arabera ba era bateko proposamena egin daiteke edo beste batekoa. Bai.
Esanekin pareka daiteke.
Bai. Esanekin pareka daiteke eta hor daukaten desberdintasun garrantzitsuena da esanekin nolabait beti dagoela hor jatorrizko hiztun bat. Orduan, hori mugatu beharra dago beti. Omenekin berriz ez. Hori da daukaten desberdintasunik garrantzitsuena. Gero beste, bueno, desberdintasun sintaktiko batzuk eta beste batzuk. Baina hori da garrantzitsuena. Bai. Orduan, esanekin beti mugatu beharra daukazu eta omenekin berriz ez. Muga dezakezu, testu inguruaren laguntzaz, baina ez daukazu mugatu beharrik.
Omen kapasako zenituen bost urteaz.
Bai, bai, intuizio hori badaukadan, ja, dana galdu.
Erabiltzen duzu?
Bai, bai.
Gaur egun?
Bai.
Baina konturatu gabe erabiltzen ari zarela?
Bai, hori izaten da zaila. Ja, nik uste mentxe daukadela burun sartuta, eta bai, horrekin bueltak abiltzen naizela.
Galdeketak egiterakoan jendeari ze galdetzen zenion?
Bai, bueno, ziren gehiago galdeketak teoriako puntu batzuk lantzeko. Orduan, bat zen jakiteko, ba, bere izte intuiziota zeukaten, euriari du eta euriari omen du hoien arteko desberdintasunari buruz. Eta bestetik, lehen esan dudana, ze edukiren berri emangote genuken omenen bidez. Hori aztertzeko ziren galdeketak. Eta, bueno, gehienetan, nire intuizioekin bat zetozen, bat datozoiek, bai. Orduan, hori tesirako egin dituen galdeketa batzuk, eta orain Londresen pasatu ditut bi urte, orduan pragmatika esperimentala
omen aztertzen
dira. Bai, hori da beste egiten diate beste galdera bat, bai. Bai, ane...
Londresen,
bai. Orduan ane, bueno, jarritzen harremanetan zuzenderitako bat, hango, bueno, berekin harreman azukan Robin Carston ikertzailea da, orduan arekin harremanetan jarri ginen, eta bueno, onartu zuten ara joatea, orduan gero Eusko Jaurlaritzako doktora utza ondoko laguntzaren bidez, ba, bueno, ara joateko aukera izan nuen. Eta, bueno, ban landu nuen pixka bat pragmatika esperimentala edo hortan gehiago sakotzen saiatu naiz, bai.
Bai, ala egin omen duzu, baina kontatu beharko diguzu hori zer den.
Bai, pragmatika azkenen da, hizkuntzaren erabilera aztertzen duen hizkuntza darra. Bueno, eta orduan, pragmatika esperimentala da, pragmatika esperimentuen bidez aztertzeko ikerlerroa edo. Orduan, psikolinguistikarekin dauka elkarlana. Orduan, han erabiltzen dituzten esperimentuak eta metodoak eta baliatzen dituzte hizkuntza aztertzeko. Orduan, han badira ikertzaile batzuk hortan dabiltzanak, eta horri bilina ez baikastaroak egin, beraiekin pixka bat gauzak ez da bai datu, eta beste esperimentu batzuk diseinatzen. Bai. Eta orduan, orain asmoa da, hemen nagoenez, hemen ikerlerro bat martxan jartzea, baldin da baliabideak.
Ikasi duzun horri, omen, partikula aplikatuz.
Bai, omen eta, bai, gero nahi nuke zabaltza beste partikula batzutara baita ere, bide aztertu esaterako, edo al eta ote baita ere, eta gero beste hizkuntza elementu batzuk, eta beste fenomeno
batzuk. Zer da, metodoa ikasi duzuna?
Metodoa baino gehiago, metodo asko dago. Esperimentu mota desberdina daude, ordan batzuetan ordenagailua bakarrik erabiltzen da, beste batzuetan makinak behar dira, irakurtzeko denbora neurtzen dutenak, eta, bueno, makina asko daude, orduan baliabide asko behar dira. Goza, bueno, esperimentu batzuk egiteko.
Eta orain, hori martxan jarri nahian ari zara hemen?
Bueno, ari gera hor, daukagu Wilklin, notalde bat, semantika eta pragmatika lantzen duena, orduan, hor daukagu asmoa, beste ikertzaile batzuk emaitare, psikologian ari direnekin, eta, ikerlerro bat martxan jartzea hori da asmoa. Baina, dana, airean dago gaur, ez.
Hizkuntzaren erabileran, omen agertzen da, ahozkoan gehiago, idatzia baino?
Nik esango nuke, ez dakit, esango nuken batean gehiago erabiltzen den edo bestean, baina nik esango nuke omen, ahozkoan, asko erabiltzen dela, eta idatzian ere, hola pixka begiratu ezkero, komunikabidetan eta nik uste orain dexente erabiltzen dela. Batez ere, esango nuke, iritzi artikuluetan, eta pixkat horietan. Bai, baina ez dut egin azterketa hori. Nun erabiltzen den gehiago, gutxiago.
Prentsan, edo iritzi artikuluetan, edo literaturan, edo.
Baina begiak segituan joan zaizkizu, ez?
Bai, hori bai.
Lerro hartan, gainera, hemen omen bat, hemen.
Bai. Eta garai batean ere, tesi egiten ari nintzen, saiatzen nintzen korpusa biltzeko, zerbait bitxiek uste mandi manuen, edo erabileraren bat, edo zerbait, beti gordetzen, eta bai, horiek.
Londresen izan zara, omen aztertzen. Beste hizkuntzetan?
Bai, askotan.
Arekorik badu?
Bai, hizkuntza askotan. Bai, hortaz jabetu nintzen baitere, hasieran ematen zuen, hemen nola auzo hizkuntzetan edo ez dagoen alako partikularik, ez frantsesez eta ez espainieraz, iruditzen zaigun bitxikeria bezala, ezta, baina gero konturatzen zaigun, aztentzea literatura, lanak irakurtzen eta bar, eta hizkuntza askotan daude.
Partikulak daude.
Partikulak, bai. Partikulak eta, aditzari lotutako beste elementu batzuk, eta bai. Denetan ez da partikula, baina, antzeko adira duen elementu asko dago.
Adibidez.
Bai. Adibidez,
guk ez zaitugu pakean uzten, adibideak nahi ditugu.
Ez, esatrako finlandieraz badira.
Beste azterketa bat pasatzea bezala.
Ego Ameriketako hizkuntzetan, Australiako hizkuntza aborigenetan, alemanieraz ere bai, hizkuntza askotan daude bai. Eta kitxueraz esaterako, joan den astea Mexikon izan ginen jardunaldi batzuetan, eta nesan zegoen baita ere dizke edo erabiltzen dutela hango espainieraz. Bai,
eta hemengo omenek dituen bi ezaugarriak ditu?
Denek partekatzen dutena da, beste batek esana kartzeko erabiltzen dela, erabiltzen direla elementu hoiek. Gero hor, desberdintasuna daude, batzuek beti ziurgabetasuna adierazten dute, beste batzuk ez, orduan hor gero aldeak daude. Bai, eta orduan dauzkaten ezaguarren arabera, proposamen desberdinak egiten dira partikula horiek aztertzeko. Bai, edo teoria desberdinak proposatzen dira, edo bai.
Eta euskararen auzo erderetan?
Bai, nik esango nuke, hor, hiztegietan eta asko lotzen da, se dice que, parece que, ipage que, hoiekin, parece que, eta hoiek, orduan, nik esango nuke, nire ondorietako bada, parece que ez dela bere ordain egokiena. egokien alitzateke se dice que, dicen que, niretzako hiek dira ordain egokienak. Kontuan hartuta, bueno, egin dudan azterketa hau. Bai. Orduan horregatik, ba, batzuek adesaterako bideren parekotzat jotzen dute omen, hiztegi batzuetan eta, eta niretzako hortan berizko lirateke. Bidek baluke parece que horren adiera, baina omenek ez. Bai, hori da...
Euskalki guztietan erabiltzen... Ai, barkatu, horren binaka gainera. Euskalki guztietan erabiltzen dugu, omen.
Bueno, bizkairaz, ei erabiltzen dute, eta beste gainerakoetan, bai, omen erabiltzen da. Bai, hortan bai, banaketa hori dago. Bai, eta gero ja bideetan ikasango nuke ekialdeko euskalkietan eta erabiltzen dela gehiago. Gipuzkeraz behintzat, nik ahozkoan ez dut bainere entzun ez dakit, ez dut bainere erabilenik behintzat. Bai.
Beti omen.
Bai, beti omen. Bueno, gauza desberdinerako erabiltzen dira, baina bai, omen bai guk behintzat asko.
Tesiaren amaieran diozu, hasera dela.
Bai.
Tesi guztiekin gertatzen dena.
Tesi guztiekin gertatzen dena hori da, bai. Bai, hasera da, eta bueno, irikitzen dizu bidea, ba, beste gauzatzuk aztertzeko, eta... Bai, ba, pentsa buka, tesia bukatu nuen, eta oraindik omenekin ari naiz. Oindala bi urte bukatu nuen, bi urte terdi, eta oraindik, bai, horrekin ari naiz. Badauka zerraztertua. Bueno, nahi aina, esango nuke.
Beste bi urteotan ere asko ikasi duzu?
Bai, asko, bai. Beste gauzatzuk ere ikastu nahi tunez, bai, pragmatika experimentala, eta bar, eta saiatu gara baitere, ba, euskeraz egin nuen tesia, orduan, ba, ingelesez argitaratzen edo, lana ingelesez argitaratzen baitere, hortan saiatzen, ze ez da erreixa.
Noiz arte izango duzu omen, lagun?
Ba, nahiko nuke honekin jarraitzea, baina, bueno, proiektua da, euskarazko beste partikula batzuen gaineko baitare, orduan, nahiko nuke, ba, bideri heltzea, edo al, ote, beste batzuei heltzea. Bai, saiatuko gara pixka bat zabaltzen.
Nonbait ere interesatzen zaizu, dirudienez?
No. Bai, eta... Bai, informazio iturria dirazteko beste bide batzuk ere aztertu nahiko nituzke. Esaterako aditzak, ba, etorri izango da, erabiltzen dugu baita ere, orduan, ez partikulak bakarrik. Orduan, nahiko nuke, bai, elementu gehiago ere aztertzea. Azkenean, ba, ea ereki daitekeen, ba, evidentzialidadea esaten zaio informazio iturria dirazteko baliabide horri, ba, euskarak evidentzialidadea dirazteko dituen bideen, ba, ikuspegi oso bat ematea edo, ea posible den.
Zenbat urtetako lana zari zara, aurrera begira?
Ikusten larritzen ikertzen pasatu nahi duela bizitza guztia.
Ba, aukera gongo balitz, bai. Baina hori da momentu ontan zaila dena, bai. Murrizketekin eta ez da erreixa laguntzak lortzea. Bai. Orain
seguro lagunen batek egin dizula galdera. Eta honek balio zertarako balio du honek?
Bai, askotan. Askotan galdetu diate hori. Bai. Baina, ba, bueno, azkenean... Ba, iruditzen zait, bueno, ba, hizkuntzalaritzari ekarpena egiten ari gerala, ekarpen txikia, baina, bueno, ekarpena egiten ari gerala, eta, bueno, ba, gero nola erabili behar den jakiteko ere aztertu behar dela nola erabiltzen dugun, nola erabili izan dugun, eta pixka bat, ba, pista batzuk emango alditugu, ez dakit, bai.
Baina, esan duzun eran, ematen zuen, edo ematen du, intuizioak bideratuta edo, zure buruari arrazoi ematen zeniola. Ez, intuizioz uste zenuena, gertatu egindela, ikerketaren bidez.
Bai, gero gertatzen dena da, ondoko batekin hitz egiten duzu, eta berak beste intuizio batzuk eduki ditzake, baina bai, nik uste nahiko kontrastatu ditugula intuizioak, eta bai, horiek bintzat, bai ez datu dirala, edo ez dakit.
Eta sorpresarik ez da izan?
Ba, sorpresarik, nik uste beti hartzen dela, hola sorpresa ma, baina hain ez daukat gogo nola... sorpresarik, bueno, sorpresa bat izan zen jakitea hizkuntza askotan daudela horrelako partikulak esaterako, eta bueno, bazudela hor azterbideak, eta orduan hori izan da oinarria.
Erosoa izan da, tesiaren lana, erosoa?
Ba, bueno, bide luzea da. Askotan, hasiera batez ere, ez daukazu garbi nundik nora joko dezun, asko irakurtzen dezu, ez dakizu azkenen nun bukatuko duen lan horrek, orduan, eskema bat egin arte, eta pixkat terrenoa mugatu arte, bai, ba, kosta egiten da. Baina, bueno, lan polita da, eta gero azkenean ikusten dezunen azkeneko urten ja idazten hasten zenen, eta emaitza ikusten dezunen, ba, horrek ere poza ematen du. Naiz da, urte gogorra izan da, lan asko egin behar izan, ba, poza ematen du. Bai.
Sari eman dizutenek zesan dute? Esango ba, zizuten, ez? Zergatik aukeratu zuten zure lana, edo...
Bai, bueno, sari hau dira, baloratzen dute batez ere, euskeraz nola dagoen idatzita, eta terminologiari egindako ekarpen orduan sentziate, bueno, ba, ondo zegoela idatzita, eta bueno, ba, zuri ondo egin induten, uste, zaik esan gabe hola, bai. Bai, eta, bueno, ba, animoak eman aurrera jarraitzen gore.
Beste urte askoan, ez?
Hoi da, alba da, bai. Bai, bai, bai. Ez lan polita da azkenen. Bai, oso asko...
Azkenean, noiz hasi zinen gustu hartzen?
Ba, nik uste gustua beti izan detela lan hau. Bai, azkenen atzeko lana, eta artikulu bat irakurri, eta hortik beste batzuk ateatzen zaizkizu, orduan azkenen soka luzea bihurtzen da, eta gero konturatzen zera, ba, bueno, azkenen artikuluko errepikatzen hasten dira, eta konturatzen zera, bueno, ba, garrantzitsu izango da, eta gero bai, orduan hasten zanen gauzak lotzen, hor ja, igual, gehiago hasten zera, disfrutatzen, eta bai, bai. Eta gero ba kongresuta juntakoan eta ban beste jende batekin eztabaidatu eta ikusi ba bereiek esate zuten emaro interesa daukatela eta zuk ere interesa daukazu behien lana.
Eta kongresutarako bidea nola egiten duzu?
Bai, la berketa, baina imaginatzen ditut omen partikularekin hizkuntza diferentetan enamoratuta dagoen jende mordo bat. Mai baten bueltan hizketan.
Bai.
Eta
bai, eta
zure interesatuta omen zaude.
Bai.
Bai, hori da. Bai. Bai, esaterako 2008an pasan ditu, bueno, hiru hilabete pasan ditu Manchesterren, baita ere han ari zen, bueno, ikertzaile batekin zuntesia ketxuerazko partikula batzuei buruz. Eta bueno, bere tesi irakurri nuen, interesatu zitzaidan, idatzi genion eta bueno, onartu zuen eta han aritu nintzen berekin. Ordan pixka bat hola funtzionatzen du. Bai. Ba, baten berri daukazu, bestearena.
Harremanetan jarri, hori. Oso harreman zuzena izan ohi da.
Bueno, batez ere, esango nuke, e-mail bidez eta gehiago egiten dezula harremana, baina gero kongresuetan ba, bereiekin topatzen zea. Beti ez da izaten aukerarik gai konkretu horri buruzko kongresu bat izateko. Azkenekoan izan zen, bai, Holandan izan ginen, eta han bai zela evidentzialidaderi buruzkoa bakarrik. Orduan horrek aukera handiago ematen dizu, bai, ja, hortan ari den jendearekin ba, ez da bai datzeko, eta bai, aukera handiago ematen du. Olakotan. Beste batzuetan kongresuak izaten dira oso orokorrak eta orduan zailagoa izaten da ba justu hortan ari den bat topatzea. Bai. Baina bueno, beti ikasten da zerbait. Bai. Naiz ta hortan ez aritu ba beste batek ideiak ematen dizkizu edo bere iritzia ematen dizu eta bai.
Ta horretan segitu nahi duzu. Euskararen evidentzialitatea.
Hori da. Bai. Hori aztertzen. Bai.
Ta bihar joango zara lanera eta zer egingo duzu?
Ba, orain artikulu bat zelantzen ari gera. Bai, zuzendaria eta biok, ingelesez, eta ba, hortan ari gera lanean, ia onartzen diguten aldizkari batean, eta ia argitaratzen den. Hortan bihar, ba, asmori daukat, hortan aritzekoa. Bai.
Pasako genuen ikain beste denbora, omeni buruz dizketan?
Bai.
Erabili bai, Franko, baina.
Bai, baina olako lan bat intetekenik, eta hola horri buruz. Bai, askotan galdetu diat, eta bosturte omeni buruz. Eta hoa indike hortan jarraitzen dezu, da, ba, bai.
Eta horritan, bosteun?
Bai, bosteun bat ziren, baina, bueno, azkenean galdeketak zuduen tartean, orduan marrazkiak ere sartu behar nitun, eta, bai, azkenean erres betetzen dira. Horriak olako ekin. Azkar fotolotzen da, bai. Ez, hola, gero laburpena egin behar izan un ingles ez aitare, orduan, bueno, bai. Ez da, justu, bosteun horri ez dira, justu, horri buruz, baina bai, azkenean, bai.
Zuk tesi egin duenaren gana jo izan duzun bezala, zure gana inoek jo du?
Joa, baten batek idatzi izan dit, gero kongresuetan interesa gertu izan dute, bai, baten batek bai, bai, egia esan bai.
Eta, poza sentituko da?
Bai, poza ematen du azkenean, bueno, ba, zure lana... Ba, uno, jendeak irakurtzen dula ikustea, eta bai, kontua da hori, ba, azkenean euskeraz idatzetan hori dagoen lana, ba, zaila da kanpokoek irakurtzea, eta orduan horregatik, ba, orain saiatzen ari ba, publikatu, eta pixkat, ba, pixkat zabaltzeko. Bai, ingelesez, hori da. Bai, gainera, irakurtzen ditugun artikulu gehienak eta ingelesez egoten dira. Orduan, nahiko ituta gaude, ba, gure arten ez da bai datzen da ingelesez. Bai.
Larra Zubeldia, ba, plazera izan da? Hemendik aurrera omen erabiltzen dugun bakoitzean, akordatuko gara zutaz, seguro. Eskerrik asko, eta segilanean.